Hello.
Hello.
Enggak ada call ya?
Oh, iya, betul.
Tanya kereta tadi tu. Kereta berapa harga dia?
Untuk Toyota Wish harga saya anurut RM3,800. Kira-kira nak tanya untuk cash tu nak masuk lain kedai.
Nah, macam trade-in Grand Libina ambil berapa?
Tahun berapa tu?
2009 ke 2010 macam tu lah.
Kira tak ada hutang dah eh.
Oh, tak ada. Saya dulu beli cash.
Oh, beli cash eh. Yang tu kena kalau nak tahu anggaran harga boleh send saya gambar geran dulu lah. Saya tanya bos. Tengok berapa ambil.
Oh, macam
Kalau tu kena datang juga kedai kita kena check
ialah
condition.
macam Toyota tu
Okay.
kan, dia boleh ikat berapa tahun?
Untuk loan kedai biasa 6 tahun maksimum.
Bulanan berapa agak tu?
Kalau
Bulanan.
RM1,000 deposit bulanan dalam 684 lah 6 tahun.
Kalau deposit berapa ribu?
Lima, lima.
Lima eh. Tapi kalau trade angle Libina lebih tak?
Saya rasa
Takkan dapat lebih sikit.
tengok, yelah tengok pada condition kalau biasa dalam 8,000 ke atas kot. Tengok jugalah.
Ya, nanti kalau ada masa tekan saya nak pergi sana. Saya tahu kedai itu kat Tegamat tu.
Kira cik dari mana ni?
Habis.
Oh, dah habis. So, dekat je lah.
Tak jauh lah habis je. Nanti kakak Hana
Boleh,
kan
boleh.
lanjut. Baru boleh pilih lah mana satu orang.
Boleh nanti apa-apa
Kalau
boleh bagi tahu kat WhatsApp
tapi
lah
tu,
nak datang.
tapi kita tak boleh masuk loan kan?
Yang mana?
Toyota tu.
Loan kedai boleh?
Loan kedai je lah. Nanti bincang lah macam mana. Pasal kalau masuk loan bank pakai nama orang rumah saya. Dia kerja kerajaan.
Kalau macam Toyota Wish ni memang loan kedai je boleh sebab tahun 2005.
Oh, dia bagi lama.
Tahun 2005, 18 cc.
Tahun-tahun. Lagi lama kan. Sabar
Tahun
nanti
65.
kalau sempatkan dia bila saya pergi kedai. Bincang kan ya.
Okey, boleh. Nanti apa-apa boleh
Okay.
WhatsApp lah kalau nak datang.
Okay, terima kasih eh.
Okey, baik. Sama-sama.